Με αυτά τα ερωτήματα θα ξεκινήσω τη σημερινή συζήτηση με τη σημερινή καλεσμένη. Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ σήμερα εδώ στο στούντιο και στην εκπομπή την κυρία Λιάνα Γούτα, υποψήφια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες εκλογές το 2007, χημικό-μηχανικό στο επάγγελμα, σύμβουλο σε θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και ανάπτυξης. Τα είπα καλά, κύριε Γούτα, ή έκανα κάποιο λάθος?
Καλημέρα κύριε Κοντοβουλίδη, σε εσάς και στους ακροατές του FM 100. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυσή σας και πραγματικά βάλατε τόσες πολλές παραμέτρους για όλους τους εμπλεκόμενους, επιτρέψτε μου να πω. Και πραγματικά το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι ότι με όλη αυτή την φοβερή συζήτηση και τη φοβερή ιστορία, τελικά πολύ φοβάμαι ότι χάνουμε τον πραγματικό μας στόχο. Βρισκόμαστε, όπως είπατε και εσείς, σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία και για τη χώρα μας και παγκόσμια δύσκολη συγκυρία, όλοι το αναγνωρίζουν, και εμείς αναλωνόμαστε σε συζητήσεις οι οποίες προκύπτουν από το πουθενά, επιτρέψτε μου να πω, μπαίνουν κυρίως και ανακοινούνται κυρίως από την αντιπολίτευση.
Και δηλαδή, από την κυβέρνηση.
Δεν ανακοινείται το θέμα του να γίνουν εκλογές. Αν αναφέρεστε στη συζήτηση που έγινε για το με ποιο εκλογικό νόμο θα γίνουν.
Την πρόταση Παυλόπουλου Μπακογιάννη.
Ναι, είναι και αυτό, βάζει με κάποιο τρόπο το θέμα των εκλογών, αλλά δεν φέρνει στο τραπέζι το ότι πρέπει να γίνουν πρόωρες εκλογές. Ενώ έχουμε από την άλλη μεριά την αντιπολίτευση, τον ίδιο τον αρχηγό της,
που τη ζητάει.
Θα δίνει μια συνέντευξη τύπου με κύριο θέμα εδώ και τώρα εκλογές. Αυτό νομίζω ότι πραγματικά συνοψίζεται σε αυτό που είπατε, ότι ο κόσμος το καταδικάζει και φαίνεται να δείχνει πιο ώριμος από κάποια τέτοια πυροτεχνήματα επικοινωνιακού τύπου.
Επί της ουσίας η πρόταση του Πασόκ που λέει ζητά εκλογές για το καλό του τόπου, όπως υποστηρίζει. Γιατί λέει ότι αυτή η κυβέρνηση τα έχει κάνει μπάχαλο παντού, το μπάχαλο είναι δικιά μου έκφραση, αλλά αυτό καταλαβαίνω από τα όσα λένε τα στελέχη του Πασόκ, αλλά και ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου, είναι ανίκανοι, λένε χαρακτηριστικά, και ότι επειδή δεν πάει άλλο, η χώρα χρειάζεται μια νέα κυβέρνηση, μια νέα ψυχολογία για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, τα οποία είναι πάρα πολλά. Τι απαντάτε εσείς σε αυτό το επιχείρημα?
Μια νέα κυβέρνηση χρειάζεται, η οποία θα είναι κυβέρνηση Πασόκ, η οποία όμως δεν μας λέει με ποιο σχέδιο θα αντιμετωπίσει αυτή την κρίση. Που εδώ είναι και το μεγάλο κενό και το μεγάλο ερωτηματικό. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις τέτοιου είδους πολιτική πατώντας πάνω σε ένα πρόβλημα, αλλά η ουσία δεν είναι να ζητάς απλώς μια αλλαγή κυβέρνησης. Το θέμα είναι να φέρνεις μια καινούρια πρόβλημα. Και καινούρια πρόταση το Πασόκ δεν έφερε, και ο αρχηγός της με χίλιους δύο τρόπους απέφυγε τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων να μιλήσει για ένα συγκεκριμένο σχέδιο και για συγκεκριμένα μέτρα. Αντιθέτως, από την άλλη μεριά, η κυβέρνηση δείχνει ότι την αγωνία της αντιμετώπισης αυτής της δύσκολης συγκυρίας, ότι αντιλαμβάνεται το μέγεθος της κρίσης, αναπροσαρμόζει την τακτική της, γιατί και αυτό είναι μέσα στα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνονται όταν αλλάζουν τα δεδομένα, και τα παγκόσμια δεδομένα, όπως ξέρουμε πολύ καλά, τρέχουν και αλλάζουν με ρυθμούς οι οποίοι δεν προβλέπονται πραγματικά. Δηλαδή, πέρυσι τέτοιο καιρό, αν θυμηθούμε, δεν είχαμε στην εικόνα, αυτό το οποίο ερχότανε, και μάλιστα ανατρέπονται τα πράγματα και μέσα σε διάστημα λίγων μηνών. Ακόμα και πριν από τα Χριστούγεννα, αν σκεφτούμε το πώς ήταν η κατάσταση, ήταν διαφορετική από ό,τι την βλέπουμε σήμερα.
Ξέρετε, κύριε Γούτα, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας στο θέμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Εκεί νομίζω ότι όποιος δεν βλέπει τα παρεπόμενα αυτής της κρίσης, δεν μπορεί, δεν είναι αντικειμενικός. Υπάρχει μια κρίση η οποία επηρεάζει και τη χώρα μας. Απ' την άλλη όμως, και εδώ θα ήθελα, επειδή είστε ένας νέος άνθρωπος που τα βλέπετε και τα πράγματα ενεργά, αλλά με τη δική σας ματιά, επειδή δεν είστε στο σύστημα, εννοώ εκλεγμένοι βουλευτής, και μπορείτε έτσι να τα δείτε και πιο αντικειμενικά, άλλο είναι να είσαι στο κοινοβούλιο, όπου εκεί σε τελική ανάλυση έχεις και τις υποχρεώσεις απέναντι στο κόμμα σου και στην κυβέρνηση, και άλλο να δίνεις τη μάχη ως υποψήφια βουλευτής ή υποψήφιος βουλευτής στην κοινωνία. Σημαίνει ότι την κοινωνία ενδεχομένως να την ακούς και καλύτερα, διότι είσαι μέσα σε αυτήν. Πού θέλω να καταλήξω? Ενδεχομένως τα πράγματα.
Μου αρέσει πολύ η προσέγγιση σας.
Να ήταν καλύτερα για την κυβέρνηση εάν μέχρι την κρίση δεν γίνονταν αυτά που έγιναν από το Σεπτέμβριο, που επανεξελέγει η κυβέρνηση Καραμαλή και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, μέχρι και τη διεθνή οικονομική κρίση. Και έγιναν πάρα πολλά. Από την υπόθεση Ζαχόπουλου μέχρι το σκάνδαλο Βατοπεδίου, μέχρι όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία τραυμάτισαν την εικόνα της κυβέρνησης και στην ουσία θα έλεγα, δημιούργησαν ένα πρόβλημα στη σχέση εμπιστοσύνης κυβέρνησης και ψηφοφόρων της, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας. Αυτό, κατά την άποψή σας, μπορεί να ανατραπεί τώρα? Μπορεί δηλαδή αυτή η νέα κυβέρνηση με τον ανασχηματισμό να στείλει το μήνυμα ότι θα προχωρήσει σε κάποιες τομές που τις έχει ανάγκη η κοινωνία και για τις οποίες η τελική ανάλυση ψηφίστηκε και το 2004 αλλά και το 2007?
Δεν θα διαφωνήσω ότι πραγματικά συνέβησαν πράγματα τα οποία ήταν πολύ δυσάρεστα για όλους. Πολύ δυσάρεστα ήταν και για την ίδια την κυβέρνηση και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αλλά θα έλεγα και για κάθε έναν ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας και για κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Είναι πολύ λυπηρό να βλέπει κανείς πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την διαχείριση της εξουσίας και με την διαχείριση του δημόσιου πλούτου, αλλά από την άλλη μπορεί κανείς να το δει και με μια θετική ανάγνωση, ότι όταν υπάρχουν τέτοια κρούσματα έρχονται στο φως, δεν προσπαθεί να τα καταχωνιάσει και να τα κρύψει κανείς, και όποιος έχει ευθύνη πάει σπίτι του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή την πρόθεση και τη βούληση νομίζω ότι την έδειξε με σαφήνεια η κυβέρνηση, και τώρα αυτό που έχει μπροστά της και αυτό στο οποίο θα παιχθεί όλο το παιχνίδι και της εμπιστοσύνης του κόσμου, είναι ότι πρέπει να κερδιθεί αυτό το μεγάλο στοίχημα της εξόδου από την κρίση, ή θα έλεγα καλύτερα της αντιμετώπισης αυτής της κρίσης. Και θα ήθελα να κάνω και ένα μικρό σχόλιο, γυρνώντας πίσω στα αρχικά αυτά που είπατε σε σχέση με την στάση της αντιπολίτευσης, η οποία μου φαίνεται ότι είναι σαν να πηγαίνει να επωφεληθεί από αυτήν την τόσο άσχημη συγκυρία, σαν να μην διστάσει να πατάει επιπτωμάτων, έτσι να το πω λίγο ακραία, με όλες αυτές τις προτάσεις και όλη αυτή την ανακοίνωση περί εκλογών, μην κοιτώντας την ουσία, κοιτώντας μόνο αυτό το θέμα. Και σε ό,τι έχει να κάνει με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, μου φαίνεται όλος ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει αυτό το θέμα τόσο εκβιαστικός, τόσο επίσης υπεροπτικός, δηλαδή του στυλ να κάνουμε εκλογές προκειμένου να σας δώσω εγώ την ψήφο μου για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, κάνοντας τι πρακτικά? Καταργώντας την αξία του ύψιστου θεσμού της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δηλαδή, άσχετα με το ποιος θα είναι υποψήφιος, αν θα είναι ένας καλός ή κακός, ένας άξιος, ικανός ή ένας άχρηστος, λένε ότι εγώ δίνω από τώρα την ψήφο μου μόνο και μόνο για να κάνουμε τώρα εκλογές. Αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα.
Όχι μόνο να δώσω, και γιατί προφανώς το σκεπτικό του Πασόκ είναι ότι να γίνουν προώρες εκλογές τώρα για να κερδίσει το Πασόκ, οπότε το Μάρτι του 2010 που θα είναι κυβέρνηση το Πασόκ, αν κερδίσει, που θέλουν να κερδίσει και αυτό σε τελική ανάλυση εκτιμούνε, να μην ξαναγίνουν εκλογές, διότι θα υπάρχει αυτή η καθαρή συμφωνία, η συμφωνία κυρίων από τώρα.
Ναι, το οποίο μου φαίνεται απίστευτο, γιατί πραγματικά είναι... καταργεί όχι μόνο την απλή δημοκρατική διαδικασία μιας οποιασδήποτε εκλογής, αλλά της εκλογής του ύψιστου θεσμού για τη χώρα, τόπο, του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Σε αυτόν τον τόπο πρέπει τελικά να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Θέλουμε την προεδρική εκλογή κάθε φορά να είναι... να καθορίζει πολιτικές εξελίξεις, ή από την άλλη θέλουμε κάθε φορά που εκλέγεται μια κυβέρνηση με 151, 152, 155, 160 βουλευτές, ανάλογα και με το τι εκλογικό νόμο έχουμε, διότι το άλλο τρομερό είναι ότι και οι εκλογικοί νόμοι αλλάζουν κάθε φορά που κάθε κυβέρνηση έχει τις όποιες σκοπιμότητες. Λοιπόν, να ζούμε συνεχώς στο ρυθμό εκλογών, ή θέλουμε εκλογή κυβέρνησης θεσμικά να κυβερνά 4 χρόνια, είτε είναι κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, είτε είναι κυβέρνηση Πασόκ, είτε οποιοδήποτε άλλου κόμματος, και η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας να έχει ένα μίνιμουμ συνένεση, να είναι δηλαδή μια προσωπικότητα που θα ενώνει και δεν θα διχάζει. Δυστυχώς όμως, από ό,τι φαίνεται, με τα θεσμικά δεν τα πάμε καλά εμείς οι Έλληνες.
Συμφωνώ απολύτως, και συμφωνώ απολύτως ότι έτσι πρέπει να γίνει. Πρέπει να βρεθεί ο τρόπος και η οδός να πάμε προς όλα αυτά. Πότε να όμως τα έχουμε εξασφαλισμένα. Και θα έλεγα ότι το πιο ενδιαφέρον αυτών των ημερών, της συζήτησης αυτών των ημερών, είναι ότι πρώτη στην ατζέντα μπήκε μια, πολύ ψηλά μπήκε μια λέξη καινούρια, ή τέλος πάντων με την οποία δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι οι Έλληνες. Η λέξη της συνένεσης, στην οποία νομίζω ότι είμαστε πολύ πίσω. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι γονιδιακό μας, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι κάθε φορά που έρχεται μια πρόταση σε οποιοδήποτε επίπεδο, από ένα απλό μέτρο μέχρι την πρόταση για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η αντιπολίτευση, όποια είναι, αντιδρά με πολύ έντονη έντονο και δραστικό τρόπο προκειμένου να εξυπηρετήσει κάποιους άλλους σκοπούς, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση να κάνουμε εδώ και τώρα εκλογές. Αυτά όμως τα θέματα τα θεσμικά πρέπει να είναι πάνω από τέτοιου είδους διανέξεις, πρέπει να είναι συμφωνημένα και να μένουν στην άκρη έξω από κάθε είδους παιχνίδια εξουσίας. Και είναι εντυπωσιακό αυτό να το βλέπει κανείς αν δει στο εξωτερικό το πώς αυτά τα πράγματα δεν μένουν καν σε ερωτηματικά ποτέ. Είναι δεδομένα και σταθερά για όλους.
Γιατί έχετε μια μεγάλη εμπειρία στα ευρωπαϊκά θέματα και θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Προτού πάμε σε ένα τραγούδι που θα επιλέξει η Ζωή Σιμάρα, θέλω να σας διαβάσω ένα πρωτοσέλιδο σημερινό της εφημερίδας Τα Νέα. Λέει 400 διορισμοί πρίκα σε κάθε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η αρινή αντεπίθεση με ρουσφέτια. Πακέτο δώστα όλα 1,1 δισεκατομμυρίων με λεφτά της Ευρώπης. Και αναφέρει το δημοσίευμα ότι θα γίνουν κάποιες προσλήψεις το προσεχές διάστημα πριν από τις ευρωεκλογές μέσω ΟΑΕΔ και ότι αυτές οι προσλήψεις είναι αποφασισμένο να κατανεμηθούν σε κάθε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου για τους γνωστούς ρουσφετολογικούς λόγους όπως αναφέρει το δημοσίευμα. Εάν δώσουμε βάση σε αυτό το δημοσίευμα και δούμε ότι όντως άρχισε, είμαστε σε μια περίοδο που δίνονται παροχές από την κυβέρνηση, έτσι, και στους αγρότες δόθηκαν κάποια χρήματα και τα φορολογικά μέτρα είναι σε μια εντελώς διαφορετική αντίληψη από αυτήν που είχε υιοθετηθεί το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο αποφασίστηκε να καταργηθεί το αφορολόγητο. Προχθές ο κ. Παπαθανασίου επανέφερε το αφορολόγητο σε συνδυασμό με μείωση των κρατικών δαπανών, ψαλίδισμα των αμοιβών των λεγόμενων Golden Boys και όλα τα σχετικά. Μήπως τελικά βρισκόμαστε όντως σε προεκλογική περίοδο, κυρία Χούτα, και όλα αυτά τα οποία λέμε εμείς από εδώ είναι θεωρητικά, μήπως τελικά δούμε το σενάριο τον Ιούνιο να έχουμε ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές?
Νομίζω ότι αυτός ο τίτλος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μπορεί κανείς μία είδηση να την παρουσιάσει είτε με αρνητικό είτε με θετικό τρόπο και πώς μπορεί πάνω σε μία είδηση να κάνει επικοινωνιακά παιχνίδια. Γιατί αυτές τις προσλήψεις, οι οποίες αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι γύρω στις 10.000 προσλήψεις, είναι προσλήψεις τις οποίες ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες, για τις οποίες τέλος πάντων έγινε λόγος πριν από λίγες μέρες από την κυρία Πετραλιά, και οι οποίες στόχο έχουν να ενισχύσουν τους οικονομικά ασθενέστερους, γιατί πραγματικά αυτό αναδείχθηκε σαν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα και τα μεγαλύτερα ζητούμενα των ημερών εξαιτίας αυτής της τόσο έντονης και κατακλυσμιαίας, θα έλεγα, οικονομικής κρίσης. Αν λοιπόν μέσα σε μια τέτοια οικονομική κρίση μια κυβέρνηση δεν δείξει την ευαισθησία της και τη φροντίδα της για τους οικονομικά ασθενέστερους, θα κατηγορηθεί για αναλυσία και πολύ σωστά θα γίνει κάτι τέτοιο. Το Σεπτέμβριο ή πριν από ένα χρόνο που ήταν διαφορετικά τα δεδομένα και πραγματικά μιλούσαμε για μια σφιχτή οικονομική πολιτική με την οποία θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως είναι το δημόσιο έλλειμμα κλπ. Είχαν κάποιο νόημα. Ωστόσο, όταν τα δεδομένα αλλάζουν τόσο πολύ, επιδεινώνεται τόσο πολύ μια κατάσταση η οποία φέρνει στο επίκεντρο των συνεπειών τους οικονομικά ασθενέστερους, τότε οπωσδήποτε πρέπει να γίνουν, να υπάρξουν μέτρα τα οποία να τους προστατεύσουν. Και αυτό ακριβώς ήταν που κάνει η κυβέρνηση. Ένα λοιπόν από αυτά τα μέτρα είναι οι προσλήψεις και η ενίσχυση των ανέργων. Προσλήψεις οι οποίες, όπως είπαμε, συζητήθηκαν πριν από κάποιες μέρες, δεν είναι δηλαδή καινούργια είδηση, αλλά μπορεί κανείς με κακή διάθεση ή για επικοινωνιακούς λόγους να πει 10.000 προσλήψεις, έχουμε τόσους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, να κάνουμε μια διαίρεση, να πούμε ότι τόσοι αντιστοιχούν, άρα το κάνουμε για προεκλογικούς λόγους.
Δεν είναι όμως μόνο αυτό, είναι και η κακή πρακτική σε αυτόν τον τόπο. Το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι πάντα σε μία πρόσληψη, εκτός ΑΣΕΠ, επικρατεί και μία... χρειάζονται και άλλα πράγματα. Έτσι, το λέω έτσι πολύ απαλά. Δυστυχώς αυτό το... Όχι τώρα, χρόνια. Εδώ και...
Ναι, η αλήθεια είναι ότι όλοι βλέπουμε πολλά πράγματα να συμβαίνουν γύρω μας. Είναι μία από τις παθογένειες. Είναι κάτι το οποίο δεν το συντηρεί, θα έλεγα, μόνο το σύστημα. Το συντηρούν όλοι οι οποίοι συμμετέχουν και οι οποίοι προσβλέπουν πολλές φορές σε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι θα έχει οριμάσει η κοινωνία μας αν τα αφήσουμε αυτά κατά μέρος και τα βγάλουμε από το σκεπτικό μας. προσπαθήσουμε να ρίξουμε τις προσπάθειές μας στο να γίνουμε καλύτεροι, να αποκτήσουμε καλύτερη εκπαίδευση, περισσότερα προσόντα κλπ. Και έτσι να μάθουμε να διεκδικούμε τις θέσεις εργασίας και μία θέση αποσχόλησης. Εκεί είναι που πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας, γιατί όλα τα άλλα μας κρατάνε αέναους ομήρους κάποιων πολιτικών.
Το βιογραφικό είναι τελικά το βαρύ πυροβολικό του κάθε ανθρώπου. Πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι το βιογραφικό του.
Νομίζω ότι είναι εκεί στο οποίο πρέπει να στηρίζεται η αξία της ίδιας της κοινωνίας. Δηλαδή η κοινωνία πρέπει με κάθε τρόπο να αναδεικνύει τις αξίες και να προβάλλει τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν, χτίζουν στον εαυτό τους με μόρφωση, με γνώση, με εμπειρία και έτσι να επιλέγει αυτούς τους οποίους και να προκρίνει αυτούς τους οποίους πρέπει να πάνε μπροστά και την ίδια τη χώρα τελικά.
Να κάνω μια πρόταση, να πάμε σε ένα τραγουδάκι έτσι για να δώσουμε και μια μουσική ανάσα στον κόσμο. Σάββατο είναι, χρειάζεται ο λόγος, χρειάζεται οι πολιτικές αναλύσεις, οι απαντήσεις που δίνετε εσείς οι πολιτικοί στα ερωτήματα ημών των δημοσιογράφων, αλλά χρειάζεται και η μουσική. Ζωή Σιμάρα λοιπόν, ένα τραγούδι φίλες και φίλοι, στη συνέχεια διαφημιστικά μηνύματα και μετά στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής μας με την κυρία Λιάννα Γούτα. Ένα τέταρτο πριν από τις 11 φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης με τις θέσεις και απόψεις και με προσκεκλημένη σήμερα της εκπομπής την κυρία Λιάννα Γούτα. Να μην ξαναπώ την ιδιότητά σας, ο κόσμος την έχει εμπεδώσει, κυρία Γούτα. Λοιπόν, είπαμε ότι στις 7 Ιουνίου θα έχουμε ευρωεκλογές και πάμε τώρα στις ευρωεκλογές. Επειδή ξέρω ότι έχετε, το είπα και πριν, μια μεγάλη εμπειρία σε θέματα ευρωπαϊκών, σε ευρωπαϊκά θέματα. Θα ήθελα καταρχήν να σας ρωτήσω, γιατί σε αυτόν τον τόπο, πολιτικό είναι το ερώτημά μου και μετά θα πάμε στα επιμέρους ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί σε αυτόν τον τόπο τελικά, ακόμα και στις ευρωεκλογές, να ψηφίζουμε με αμιγώς πολιτικά κριτήρια? Δέχομαι το ότι όλες οι εκλογικές αναμετρήσεις στέλνουν πολιτικά μηνύματα, αλλά το να βρισκόμαστε σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου, 4 ακριβώς μήνες πριν από τις ευρωεκλογές, και οι πάντες να λένε ότι αν δεν γίνουν εθνικές εκλογές, στις ευρωεκλογές θα κριθεί το μέλλον της κυβέρνησης, για αν η κυβέρνηση θα μπορέσει να κυβερνήσει, αν το ΠΑΣΟΚ θα θέσει θέμα δυσαρμονίας λαϊκής βούλησης και κυβέρνησης, και είναι πλέον πασιφανές ότι και αυτή η εκλογική αναμέτρηση θα γίνει μόνο με θέματα της εσωτερικής πολιτικής σκηνής και θα πάμε να ψηφίσουμε για ευρωεκλογές χωρίς να γνωρίζουμε ακόμα και πόσοι ευρωβουλευτές εκλέγονται από την πατρίδα μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση, τι σημαίνει περιβάλλον, τι σημαίνει οικονομία, τι σημαίνει πώς τέλος πάντων αυτό που ζούμε στην καθημερινότητά μας στην ουσία εν πολλής αποφασίζεται από τα κέντρα των Βρυξελών. Νομίζω ότι τελικά κοροϊδευόμαστε. Και εμείς οι δημοσιογράφοι και εσείς οι πολιτικοί, αλλά πολύ περισσότερο η ίδια η κοινωνία.
Έχετε πολύ δίκιο και δυστυχώς είναι κάτι για το οποίο και εγώ η ίδια λυπάμαι πάρα πολύ. Και λυπάμαι πάρα πολύ γιατί το είδα τόσο έντονα στα χρόνια της θητείας μου σε θέματα, ως συμβούλου σε θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατάλαβα πόσο πολύ μακριά είναι η ελληνική κοινωνία από το τι συμβαίνει στις Βρυξέλλες, από το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι πράγματα τα οποία μας αφορούν πάρα πολύ και τελείως άμεσα μας αφορούν ως πολίτες στην καθημερινότητά μας. Γιατί μόνο αν σκεφτούμε ότι το 80% της νομοθεσίας την οποία έχει κάθε χώρα και η Ελλάδα είναι μια νομοθεσία η οποία απλώς εφαρμόζει την νομοθεσία η οποία αποφασίζεται στις Βρυξέλλες και διαμορφώνεται στις Βρυξέλλες από τους ευρωβουλευτές που στέλνει κάθε χώρα εκεί, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι τελικά όλο το παιχνίδι και όλο το μέλλον μας παίζεται εκεί. Αυτό δυστυχώς είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ μακριά από την ελληνική κοινωνία. Δεν το γνωρίζει, δεν το αντιλαμβάνεται, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι μας, και θα βάλω και τον εαυτό μου μαζί σε ό,τι έχει να κάνει με τη θητεία μου πριν, με τα χρόνια μου πριν από αυτή τη θητεία στα ευρωπαϊκά θέματα. Δεν αντιλαμβανόμαστε την βαρύτητα αυτής της παρουσίας μας στις Βρυξέλλες.
Εδώ συγγνώμη που σας διακόπτω, ευθύνη έχουμε και οι δημοσιογράφοι, αλλά ευθύνη έχουν και τα πολιτικά κόμματα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι στην ουσία την ατζέντα της κάθε εκλογικής αναμέτρησης την καθορίζουν τα πολιτικά κόμματα. Θυμάμαι, έτσι το 1984, στις ευρωεκλογές του 1984, αρχηγός της Νέα Δημοκρατία τότε ήταν ο αείμνηστος ο Ευάγγελος Αβέροφ. Αρχηγός του Πασόκ, ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου. Τότε λοιπόν ο Ευάγγελος Αβέροφ, πολύ σοβαρός πολιτικός, αλλά τότε θεώρησε ότι έπρεπε οι εκλογές εκείνες να γίνουν, να αποτελέσουν πρόκλημα για την κυβέρνηση. Χαρακτήρα δημοψηφίσματος έδωσε τότε στις εκλογές. Θυμάμαι ότι τότε στις ευρωεκλογές του 1984 είχαν γίνει και από το Πασό και από τη Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έγιναν ποτέ. Ο κόσμος έφτανε μέχρι το άγαλμα του Βενιζέλου. Τώρα, μετά από 25 χρόνια, ενδεχομένως θα μου πείτε άλλη τότε περίοδος, άλλη τώρα. Άλλη τώρα. Αλλά και τώρα βλέπουμε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου δίνει σε αυτές τις ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου χαρακτήρα δημοψηφίσματος, εάν δεν γίνουν και εθνικές εκλογές.
Όπως είπατε, μετά από τόσα χρόνια θα έπρεπε να έχουμε οριμάσει ως κοινωνία. Είμαστε άνθρωποι που και οι Έλληνες πια ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, βλέπουμε τι γίνεται έξω, έχουμε προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Μπορούμε να δούμε λίγο έξω από τα σύνορά μας και να αντιληφθούμε το ρόλο και τη θέση μας. Θεωρώ λοιπόν πάρα πολύ λυπηρό και δείγμα ανοριμότητας να μην αντιλαμβανόμαστε το πόσο σημαντικές είναι οι ευρωεκλογές για τη χώρα μας και να του δίνουμε αυτό το χαρακτήρα του δημοψηφίσματος για τα δικά μας εσωτερικά παιχνίδια εντός των συνόρων. Ο στόχος της ευρωεκλογές πρέπει να είναι ένας και ξεκάθαρος. Να στείλουμε τους λιγοστούς εκπροσώπους που έχουμε ως χώρα στην Ευρωβουλή, λιγοστοί αλλά σημαντικοί κατά την άποψή μου, μπορούν να παίξουν έναν κρίσιμο ρόλο για την εκπροσώπηση της Ελλάδος στις Βρυξέλλες. Πρέπει λοιπόν να στείλουμε τους καλύτερους και τους ικανότερους. Και πρέπει το κάθε κόμμα να διαλέξει τους καλύτερους και τους ικανότερους, να αποτελέσει μια πολύ δυνατή ελληνική ομάδα, γιατί πραγματικά είναι τέτοιες οι διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαιρετικά δημοκρατικές, βέβαια ο λίγο γραφειοκρατικές, ο λίγο χρονοβόρες καμιά φορά, ωστόσο φέρνουν αποτέλεσμα και σε αυτήν την δημοκρατική διαδικασία εμείς έχουμε εκπροσώπους οι οποίοι μπορούν να υπερασπιστούν τα ελληνικά συμφέροντα και να διαμορφώσουν αυτή την νομοθεσία που είπαμε κατά 80% αποτελεί την νομοθεσία την οποία εφαρμόζουμε εμείς ως προσαρμογή στις οδηγίες κλπ. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είπατε τους καλύτερους και τους γνώστες. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είναι το σωστό. Γίνεται όμως αυτό. Και να σας πω και κάτι άλλο. Διαχρονικά βλέπουμε ότι στις λίστες των κομμάτων για τις ευρωεκλογές, διότι εδώ υπάρχει λίστα έτσι στις ευρωεκλογές, αν και αυτό νομίζω ότι ενδεχομένως πρέπει να το ξανασυζητήσουμε, μήπως χωρά και στις ευρωεκλογές ο Σταυρός, γιατί διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν υπήρχε Σταυρός, αλλά ας δεχτούμε τη λίστα. Τοποθετούνται άνθρωποι και από την κεντρική πολιτική σκηνή για τις χι σκοπιμότητες που έχει το κάθε κόμμα, οι οποίοι μετά από ένα χρονικό διάστημα θητείας,
επιστρέφουν στην κεντρική πολιτική σκηνή
και γίνονται και υπουργοί.
Αυτό
τελευταίο παράδειγμα, Αντώνης Σαμαράς.
Ναι. Αυτό κατά τη γνώμη μου δεν είναι κακό. Εγώ το θεωρώ μάλλον καλό σημάδι. Δηλαδή, αν με ρωτούσε κανείς εμένα ποιο θα βλέπα το ιδανικό σενάριο επιλογής ανθρώπων για την Ευρωβουλή, θα ήταν να πηγαίνουν πραγματικά πολύ άξια, ικανά στελέχη, με γνώση, με εμπειρία και με πολύ διάθεση να δουλέψουν πάρα πολύ, γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά στην Ευρωβουλή. Και το να περάσει κανείς μέσα από τα ευρωπαϊκά δρόμενα είναι μια εξαιρετική και πάρα πολύ πολύτιμη εμπειρία, την οποία αυτή η εμπειρία μπορεί κανείς πραγματικά να την αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο γινώντας στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Είναι σαν να έχει κάνει το καλύτερο μεταπτυχιακό στις πολιτικές επιστήμες, θα έλεγα. Και θα σας αναφέρω ένα μικρό παράδειγμα, το οποίο όμως νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό. Μέσα σε αυτή τη θητεία, την οποία είπαν προηγουμένως την δική μου, είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω μία εκδήλωση που είχε να κάνει με τους δημοσιογράφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου είχαν έρθει και είχαν μιλήσει δημοσιογράφοι από όλες τις χώρες και οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ από όλες τις άλλες χώρες πλην της Ελλάδος έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν ένας δημοσιογράφος σε ένα μεγάλο μέσο ενημέρωσης στο εξωτερικό, σε χώρες όπως Αγγλία, Γαλλία κλπ, να κάνει καριέρα και να προχωρήσει αν δεν έχει μία θητεία και μία γνώση των ευρωπαϊκών θεμάτων, του τι συμβαίνει στις Βρυξέλλες. Γιατί θεωρούσαν ότι μόνο έτσι μπορεί να αντιληφθεί κανείς προς τα πού πάντα πράγματα. Άρα, κατά τη στοιχεία, εγώ θα έλεγα, είναι μια εξίσου πολύτιμη, ίσως και απαραίτητη εμπειρία και γνώση για κάθε πολιτικό σε κάθε χώρα να γνωρίζει άριστα τα ευρωπαϊκά θέματα, γιατί αυτά κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το τι συμβαίνει σε κάθε χώρα. Άρα το θεωρώ πολύ καλό, πολύ καλή εξέλιξη έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάει, έχει συμμετάσχει εκεί, έχει προσφέρει, έχει μάθει να γυρίσει στην πολιτική σκηνή της χώρας του, γιατί γυρνάει με πάρα πολλά εφόδια και πάρα πολλά προσόντα. Απλώς λέω ότι στο πρώτο κομμάτι της επιλογής αυτών των ανθρώπων, οι άνθρωποι που θα πάνε εκεί πρέπει να είναι πραγματικά πολύ άξιοι ικανοί και με βάση αυτό να κριθεί η επιλογή των ψηφοφόρων του κάθε κόμματος του τι θα επιλέξουμε σε ευρωεκλογές, και όχι ως ένα μέσο δημοψηφίσματος, όπως είπαμε, που θα εξυπηρετήσει το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό.
Πριν από ένα μήνα περίπου είχα εδώ στο στούντιο τον κύριο Νίκο Βακάλη, με τον οποίο ήσασταν συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ακριβώς, ναι, έτσι βρέθηκα εγώ να κάνω αυτή τη θητεία στα ευρωπαϊκά θέματα.
Και μου είπε ο Νίκος ο Βακάλης,
στο πλευρό του κυρίου Βακάλη,
το οποίο πρέπει να πούμε η συμβολή του είναι εξαιρετική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Είναι ένα από τα εξαιρετικά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν και εργάζονται με πάθος και οι οποίοι δικαιολογούν πραγματικά την παρουσία τους εκεί και φέρνουν στη χώρα πολύτιμα πράγματα.
Μου είπε λοιπόν ο κύριος Βακάλης ότι ένα ζήτημα το οποίο εδώ και πολύ καιρό για την Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μείζον θέμα μετά το ζήτημα της οικονομίας, αλλά που εδώ δεν μας απασχολεί ακόμα, είναι το ζήτημα του περιβάλλοντος. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είμαι βέβαιος ότι δυστυχώς και σε αυτή την προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογές που ήδη έχει αρχίσει, για να μην έτσι τρέφουμε αυταπάτες, τα σοβαρά ζητήματα θα πάνε στην πάντα. Ούτε εμείς οι δημοσιογράφοι θα τα θέσουμε στα διάφορα πάνελ, ούτε οι πολιτικοί θα τα αναδείξουν, διότι θα ακούσουμε για βατοπέδι, θα ακούσουμε για πολλά σε αυτές τις ευρωεκλογές, αλλά για περιβάλλον και το πώς η Ευρώπη προσανατολίζεται στο μείζον αυτό θέμα που αποτελεί ζήτημα ζωής πλέον για τους Ευρωπαίους πολίτες, δεν θα τα ακούσουμε. Σύντομα θέλω να μου πείτε για αρχή, γιατί θα έχουμε και άλλες συζητήσεις, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και κατά την άποψή σας ποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν άμεσα στα ζητήματα περιβάλλοντος.
Καταρχήν να πω ότι πολύ σωστά το εντοπίζετε ως ένα από τα κυρίαρχα θέματα, για να μην πω το πλέον κυρίαρχο σήμερα στην παγκόσμια πολιτική ατζέντα. Αν παρακολουθήσουμε προσεκτικά τις συναντήσεις των ξένων ηγετών σε επίπεδο πρωθυπουργών, θα δείτε ότι το περιβάλλον είναι πάντα ένα από τα κύρια ζητήματα της ατζέντας, αν όχι το πρώτο. Γιατί πια οι απειλές που σχετίζονται με το περιβάλλον έχουν χαρακτηριστεί έως οι πιο σημαντικές απειλές που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα, ως η μεγαλύτερη τρομοκρατική απειλή, έχω ακούσει να χαρακτηρίζεται, γιατί πραγματικά έχει να κάνει με την ίδια την ύπαρξή μας σε μερικά χρόνια. Επομένως λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε και εμείς πρώτο στην ατζέντα μας, κάτι το οποίο ίσως δεν το έχουμε αντιληφθεί. Βέβαια σιγά σιγά βλέπει κανείς ότι οριμάζει και η ελληνική κοινωνία, δηλαδή γίνεται ζητούμενο από την ελληνική κοινωνία, πρέπει και οι πολιτικοί να το αναδείξουν σε πρώτη προτεραιότητα. Εγώ πριν από δύο μέρες έγραφα ένα άρθρο σε μια εφημερίδα εδώ της Θεσσαλονίκης, όπου έλεγα ότι για παράδειγμα αυτήν την οικονομική επιτροπή, την διυπουργική επιτροπή η οποία έχει συσταθεί φέρνοντας τρεις υπουργούς μαζί, τον Υπουργό Ανάπτυξης, Οικονομίας και Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, θα μπορούσε κανείς να τη, η οποία δέχθηκε πολλές επιθέσεις από την αντιπολίτευση και όλοι ψάξαν να βρουν σκοτεινά κίνητρα, θα μπορούσε να τη δει κανείς σαν μια χρυσή ευκαιρία του πώς πρέπει να δει κάθε χώρα την ανάπτυξή της με χαρακτηριστικά εφορίας και περιβάλλοντος. Δηλαδή φέρνοντας κοντά το περιβάλλον με την ανάπτυξη και την οικονομία, είναι αυτό το οποίο πρέπει να επιχειρήσει κάθε χώρα. Και ως παράδειγμα μόνο θα αναφέρω ότι ο Σαρκοζή, όταν ανέλαβε την Πρωθυπουργία της χώρας, δεν έκανε ένα Υπουργείο Περιβάλλοντος, για το οποίο συνήθως μιλάμε όλοι πάρα πολύ, αλλά έκανε ένα Υπουργείο Αηφόρου Ανάπτυξης. Και πραγματικά πρέπει να καταλάβουμε ότι η ανάπτυξη σχετίζεται άμεσα με το περιβάλλον. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αναπτυξιακή πολιτική και να αφήνουμε στην άκρη το περιβάλλον. Το περιβάλλον πρέπει να είναι αυτό το οποίο θα καθορίζει τον τρόπο ανάπτυξης της κάθε χώρας. Έτσι λοιπόν, για να γυρίσω σε αυτή την επιτροπή, ίσως είναι μια χρυσή ευκαιρία και για την Ελλάδα, έχοντας τους τρεις υπουργούς στο ίδιο τραπέζι, να δούμε κάτω από αυτό το πρίσμα την ανάπτυξη της χώρας μας.
Θα τα συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα και σε μια άλλη εκπομπή, είναι βέβαιο αυτό.
Με μεγάλη μου χαρά.
Χωρίς να το καταλάβουμε, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία,
κύριε Κοντογουλίδη. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντογουλίδη.
Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής.